én kofferidem jaz nazaj. Ne pa te samo stan, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa to je vrata, ne. In jaz prijem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam Madonna eno šlo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občaj, ne, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Odstrel volkov se nadaljuje. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v septembru ponovno presenetilo okoljevarstveno javnost z osnutkom pravilnika o odzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave za leto 2013. Osnutek pravilnika je podobno kot za aktualno leto tudi za prihodnje predvidel regulacijo ogroženih vrst medveda in volka številčnim odstrelom, kar 10 volkov in 80 medvedov. Številnim pomislekom o smotrnosti odstrela volkov navkljub ob sprejemanju odloka o odstrelu za letošnje leto je ministrstvo za prihodnje leto načrtovalo odstrel te vrste v podobnem obsegu. Da je krčenje vrste volka pri nas z odstrelom nesmiselno, del stroke opozarja že dlje časa. Za prihodnje leto sprva predvideni odstrel volka pri nas pa je bil toliko bolj problematičen, ker ni upošteval zadnjih raziskav o množičnosti te vrste na Slovenskem. Te kažejo, da je v Sloveniji živečih volkov precej manj, kot so kazali še lanskoletni podatki. Govorili smo s profesorjem filozofije na Ljubljanski filozofski fakulteti, ki se ukvarja z ekološkimi vprašanji, Luko Omladičem.
Gre za to, da so letos postali razpoložljivi verodostojni podatki, nove raziskave ne, o populaciji volkov, ki je izvedlo ta projekt Slow Wolf. In če je pač prejšnja ocena bila, da je volkov v Sloveniji, ki je med 70 in 100 živali, ne, je pač ta zdaj, prva res temeljita raziskava pač pokazala, da jih je le med 30 in 40. Ne. To pomeni, ne, da jih je kar naenkrat polovica manj, ampak pravzaprav nismo do sedaj dobro vedeli, koliko natančno jih je. Ne. V tem je pač bistvo. In zdaj, kljub temu, da je pač ta ekspertiza Zavoda za gozdove to dejstvo na nek način pripoznala, pa je še vedno ostajala pri isti številki odstrela, kot je bil predviden glede na prejšnjo število živali. Ne. Zdaj, zakaj se je to zgodilo? Ne? Se pravi, spet so predlagali odstrelitev 10 volkov, čeprav so na nek način vedeli, da jih je zdaj pravzaprav pol manj, kot so mislili, da jih je lansko leto. Zakaj so to naredili? Je pač v bistvu neke vrste misterije, ne? Ker kaže, da pač kljub temu, da ta strokovna utemeljitev na nek način izhaja iz predpostavke, da ne bi se ohranjali stabilno populacijo, tega nekako ni upoštevala. Ne? To pomeni, da so pač te številke odstrela očitno določajo tudi neki drugi razmisleki.
Poleg sodelujočih v projektu Slow Wolf, ki že več let opravlja monitoring nad volkovi v Sloveniji, ki so prvi upozorili na nove podatke o volčji populaciji pri nas, so ob predlaganem visokem odstrelu volka v prihodnjem letu povzdignili glas tudi v drugih okoljevarstvenih organizacijah in po ustrelitvi 2 osebkov volka predlagali celo moratorij na odstrel volka. Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje pravijo, da je bilo tudi veliko nasprotnih predlogov, upoštevati pa so skušali vse. Konec septembra je tako z objavo v uradnem listu stopil v veljavo dopolnjen pravilnik o odstrelu volka za leto 2013, ki med drugim zmanjšuje tudi obseg odstrela na 8 volkov. Svetovalec na ministrstvu za kmetijstvo in okolje Peter Skobrne.
smo, kolikor se je dalo, nekako skušali uravnati vse te zahteve, ker in potem tudi upoštevali. Zato je tudi ta pravilnik, ki opredeljuje odzem za naslednje obdobje, vsebuje nekaj določil, ki so posledica recimo ravno teh pripomb, to se pravi zmanjšana številka predlaganega odstrela, potem na območju državnih lovišč moratorij na streljanje volkov v tem obdobju in še recimo nekatere bi rekel dodatne, recimo da se volkulja, ki vodi mladiče, ne strelja, da če je presežena določena kvota samic v odstrelu, se tudi kvota za letošnje leto ustavi, tudi če ni bila izpolnjena in tako naprej. Skratka, te stvari so upoštevane, kar je pa še zelo bistveno, veliko posameznikov je naslovilo tudi na ministrstvo v tem obdobju poziv, da se sprejme akcijski načrt za ohranjanje volka, ki je napovedan in je tudi v okviru projekta Slow Wolf bila ta osnova pripravljena. In ta akcijski načrt je tudi v načrtu, da ga bomo v letošnjem letu sprejel. Bi bil že v bistvu sprejet, če ga ne bi zaradi omejitve sredstev, zaradi gospodarske krize, moral ta akcijski načrt še enkrat pregledati in v bistvu optimizirati določene ukrepe, prestaviti na kasnejše obdobje in na ta način nekako zagotoviti, da bo ta akcijski načrt tudi izvedljiv, da ne bo samo na papirju.
Pri projektu Slow Wolf, kljub upoštevanju nekaterih njihovih predlogov v popravljeni različici pravilnika o odstrelu, opažajo v izdanem odloku še veliko pomanjkljivosti. Po mnenju sodelavca Slow Wolfa in enega vodilnih slovenskih biologov, ki se ukvarjajo z volkom, Mihe Krofla, glavna težava ostaja odstrel alfa volkov. Zaradi odsotnosti v tujini je na naše vprašanje odgovoril pisno. Citiramo. Glavni problem predstavlja predvsem odstrel dominantnih volkov, saj se ob njihovi smrti poruši struktura celotnega tropa, močno se zmanjša verjetnost preživetja mladičev in verjetnost razmnoževanja v naslednjih letih, pogosto pa tak trop tudi popolnoma razpade. Zato smo nekateri predlagali, da bi se poskusilo omejiti odstrel alfa volkov s tem, da se odstrel zaključi, ko se odstreli enega ali dve alfi. Na ta predlog nismo dobili odgovora. V pravilnik je prišlo le, da se odstrel zaključi, če se odstrelijo štiri alfa samice, kar je neumnost, saj je popolnoma vse eno ali odstreljeni alfa volk samec ali samica. Ob odstrelu štirih alfa samic se tako lahko še vedno odstreljeni štirje alfa samci, kar ima enako negativne posledice, tako da s tem pravilom nismo nič dosegli. Poleg tega bi že odstrel štirih alfa samic predstavljal katastrofo za našo populacijo, saj bi to pomenilo, da smo odstrelili skoraj polovico vseh alfa samic v Sloveniji. Ta določba je tako bolj za okras, saj v ničemer ne preprečuje rušenja strukture tropov, kot se je oglaševalo. Ne vem, komu je jasno, kaj točno pomeni določba, da se ne strelja vodeče volkulje. To je na terenu pred odstrelom namreč zelo težko oceniti. Tudi ni jasno, zakaj se volkovi, ki se jih odstreli nezakonito ali umrejo v prometnih nesrečah, ne štejejo v kvoto, saj je z vidika volčje populacije popolnoma vseeno, kaj je vzrok te dodatne smotrnosti zaradi človeka. Edina resnična novost je, da se je prepovedal odstrel volkov v petih državnih loviščih, kjer se je v preteklosti izvedel velik del odstrela. Zaradi tega pravila bodo sedaj nekateri tropi varni, dokler ne bodo prečkali meje teh lovišč. Konec citata. Ne glede na dejstvo, da je ministrstvo za obsnovanju odstrela volkov v prihodnjem letu v končni različici nekoliko popustilo, pa postaja očitno, da politika ignorira del strokovne javnosti. Ob tem se postavlja vprašanje, kdo pravzaprav snuje politiko o izjemnem odstrelu zveri pri nas. Pojasnjuje svetovalec na ministrstvu Peter Skobrne.
To število se predlaga Zavod za gozdove Slovenije, ki upravlja v Sloveniji monitoring velikih zveri in seveda tudi predlaga potem količino odzema in tudi geografsko razporeditev. Zlasti na podlagi podatkov, ki jih vse leto zbirajo in spremljajo in to je v njihovem strokovnem mnenju potem tudi predlagano. To je, bi rekel, ta začetni del. Potem se pa ta strokovni predlog pa še obravnava Zavod za varstvo narave, da mnenje na to in je še, potem sta pa dve posvetovalni telesi. Eno je strokovna skupina za velike zveri, kjer so člani strokovnjaki slovenskih inštitucij, ki se ukvarjajo z velikimi zvermi, biotehniška fakulteta, veterina, potem ja, v glavnem to Zavod za gozdove, Zavod za varstvo narave. In potem je pa še delovna skupina, kjer so pa vključeni še drugi deležniki, od recev drobnice pa do nevladnih organizacij. In potem kot rezultat vseh teh mnenj, pogovorov, pa pride do končne odločitve.
Filozof Luka Omladič tu upozarja na vlogo Evropske unije oziroma Evropske komisije, ki zveri močno ščiti in odstrel dopušča le izjemoma.
Prva stvar, verjetno, ki je tukaj ključna, je, da pač obstaja ta evropska direktiva o habitatih. Ne? Habitatna direktiva, ki nas pač evropska zakonodaja zavezuje in pač ta habitatna direktiva strogo ščiti volka. Ne? Men pač v bistvu ne dovoljuje. Odstrela volka, ne, tudi medveda in risa med drugim, ne, razen pač pod določenimi zelo strogo opredeljenimi pogoji. Ne. To pomeni, zakaj pač mi sploh potrebujemo, ne, pač utemeljitev odstrela volka, je zato, ker je Slovenija v bistvu zavezana vsak odstrel utemeljiti z razlogi, ki jih od njih pač terja v bistvu Evropska unija. Potem, ne, ko je pač ta ekspertiza narejena, ne, pa se potem stvar zavrti, ne, pač bi rekel, na ministrstvu za okolje in kmetijstvo zdaj, ne, kjer pač imajo dve komisije, ena prva komisija je malo širša, vključuje tudi pač to širšo strokovno javnost in potem je neka ožja strokovna komisija, ki potem predlaga končne številke, ki jih potem v obliki odloka pač minister za okolje pač podpiše. Ne.
Končne odločitve o odstrelu posamezne vrste, kot vidimo, vodi zapletena pot, na kateri mora ministrstvo upoštevati številne interese. Predstavnik Slovolfa Miha Knafl se ne strinja, da bi bila pri tem strokovna javnost v celoti ignorirana. Res pa je, da bi lahko bila, ko gre za določitev številk pri odstrelu, bolj upoštevana. Citiramo. V splošnem so ti pravilniki se mi zdi vsako leto bolj strokovno pripravljeni, kar je seveda tudi posledica tega, da imamo danes na voljo precej več trdnih podatkov, kot pa jih je bilo pred leti. Res pa je, da se rezultati raziskav do zdaj še niso povsem upoštevali pri določanju višine kvote. Treba pa je povedati tudi, da si vsa stroka ni enotna v svojem pogledu v primerni višini odstrela volkov in da so mnenja med različnimi inštitucijami v nekaterih pogledih različna. Konec citata. Ključno vprašanje, ki se ob odstrelu vselej zastavlja, je, kako določiti njegov obseg. Luka Omladič je mnenja, da ministrstvo poleg evropskih usmeritev različnih interesov pri tem upošteva predvsem odnos javnosti. Tega percepira kot volkovom neprijaznega, zato odstrel argumentira kot zaščito volkov pred krivolovom in pred morebitnim širjenjem vrste v bližino ljudi.
Torej, ta stroka, ki vendarle zagovarja odstrel volkov, pravi, ne, da je pač ta potreben kot nek bistvu varstveni ukrep v prid samega volka, ne, ker če pač odstrela ne bi bilo, ne, potem bi na nek način pravil odnos javnosti do volka bil negativen, povečal bi se krivolov in tako naprej. Ne. To pomeni, da na nek način odnos javnosti do volka, ne, pač postaja iz tega vidika en izmed teh ključnih momentov, ki določa to politiko odstrela volkov. Ne.
Da z odstrelom ščitijo volka pred človekom in človeka pred volkom, med drugim priznava tudi svetovalec na kmetijskem ministrstvu Peter Skobrne.
Odvzem je ukrep za različne zadeve. Zdaj, prva tista reakcija je bila, da neko pričakovanje, zlasti recimo rejcev drobnice, da z odstrelom bomo zmanjšali škode zlasti na drobnici. Vendar so te raziskave Slow Wolfa pokazale, da s tem razen, če ne gremo v popoln odstrel, to se pravi, da vse volkove odstrelimo, ne bomo bistveno zmanjšali škod na drobnici. Tako da ta razlog za odzem seveda se izkazal, da ni najbolj učinkovit in zato tudi ga nismo zdaj uporabili kot glavni razlog za določitev odzema, ampak gre tudi za to, da skušamo omejiti nekako območje, kjer se volkovi pojavljajo na del Slovenije in s tem ukrepom tudi bi lahko preprečevali širjenje volkov na območja, kjer ga ni in bi lahko tam prišlo tudi do novih konfliktov. To se pravi, da je osnovni ta razlog za odstrel je, da se omejuje rast populacije.
Ampak tudi glede omejevanja rasti populacije, mnogi biologi zagovarjajo tezo, da se pač vrsta volka samo regulira in da je tudi tukaj odstrel nepotreben ukrep.
Ja, vendar vseeno, če prepustimo povsem naravni regulaciji, lahko glede tudi na naravne danosti, pričakujemo, da se lahko v prihodnih letih število volkov številčno poveča in seveda tudi poveča teritorij, ki ga volkovi zasedajo. To se že recimo kaže tudi po škodnih primerih, da v območjih, kjer v prejšnjih obdobjih ni bilo škode, sedaj škode naraščajo, ker prej pač volkov ni tam bilo in se ponovno naseljujejo na določena območja Slovenije, recimo jugozahodni del tam proti Primorsku.
Toda, ali ta precej samosvoja in abstraktna argumentacija odstrela vzdrži tudi na strokovni ravni in na ta način legitimira sam odstrel?
Težko rečem, zdrži ali ne, ne. Mislim, na nek način je pač hipotetična, ne, ta trditev. Kolikor lahko pač presodam, ne, pač iz svojih pogovorov z pač temi ljudmi, ki se z volkovi ukvarjajo, pa so pač preko argumentacije precej kritični. Najprej zato, ker odnos tudi samih lovcev, ne, do volka ni tako pač negativen, kot se zdi. In tudi lovci pravzaprav imajo jaz običajno ravno na strani lovcev, ampak imajo neko lovsko etiko. Ne, tako da vprašanje, če bi zdaj kar naenkrat, ne, pač preko se začel nek množični krivolov na volka, vsaj iz strani pač slovenskih lovcev, ne. Da bi pa, bi rekel, pač ljudje množično se zdaj spustili v hajke proti volkovom, kar naenkrat, pa tudi pač veliko vprašanje. Ne. Celo ena zanimiva raziskava obstaja, ne, ker recimo nekaj 10 let nazaj je bilo odlova volka veliko manj kot zdaj, ne. Samo razmerje, pač, ko so delali javno mnenjske raziskave ljudi do volka, se pa ni spreminjalo. Ne. Se pravi, ni bilo več ljudi proti volkovom, ne, kakor jih je danes, ker recimo volka veliko več odstrelijo, kakor takrat. Ne. Na nek način tudi empirično lahko rečemo, da se ta negativni efekt do volka ne spreminja z odstrelom. Ne. To bi lahko bil en tak argument raziskati. Ne. V vsakem primeru, ne, pa pač, bi rekel, to ni neka sistemska rešitev. Ne.
Bi se tudi razmišljati, ne, ali ni ta dikcija samo v bistvu neka vrste, neka pretveza za nekimi drugimi cilji, oziroma pod pač, da pa se odpadajo te odločitve pod pritiskom nekih drugih lobijev, kot pa po to.
Jaz bi predvsem rekel, da gre za neko iracionalnost, no, da je pač pravzaprav, če bi celotno zadevo malo bolj, bi rekel, racionalno premislil, ne, bi pač pravzaprav videl, da pač potrebujem neko malo bolj smotrno pač politiko do volka, ne, mogoče tudi do medveda, ne, da pač te rekel, veliki protivolči lobi, ne, pravzaprav niti ne obstaja. Ne. To je rekel, nek strah, ki perpetuira, ne, in pač preprečuje, da bi na nek način celotno politiko odstrela, pač premislila še enkrat. Ne.
Kot že rečeno, nad ravnanjem z ogroženimi živalskimi vrstami strogo bdi Evropska komisija, ki je dosledna ob vsakem neupoštevanju njenih načel. To po Omladičevih besedah potrjujeta tudi aktualna primera Švedske in Finske.
Eden je razbrošil v razvoju, ne, na Švedskem. Namreč Švedska je dve leti, leta 2010, se mi zdi, je švedski parlament spremenil zakon, ne, o zaščiti volkov in pač dovolil neko veliko povečanje letnega odstrela. Ne, pač skoraj 30 volkov letno so pač določili, da se bo odstrelilo. In hkrati so sprejeli, ne, pač to določitev, ne, se število populacije teh švedskih volkov omeji na dobrih 200 volkov. Ne. No in tukaj je bil odziv, ne, pač Evropske komisije, ne, zelo resen, ne, namreč upozorili so jih, da je pač to v neskladju z evropsko zakonodajo in tudi da je pač sama določitev 210 volkov na nek način arbitrarna, ne, in da ni zakonita, ni v skladu z direktivo o habitatih, če pač ni na nek način delana, zakaj je ravno 210. Ne. Zdaj, to navajam zato, ne, ker se na nek način nanaša tudi na naš primer, ne, kjer imamo pač odločitev, da mora biti populacija volka, populacija medveda stabilna, ne, samo število teh živali, ne, za katere pa mislimo, da naj se jih vzdržuje, pa pravzaprav čist arbitrarno določena številka. Ne. No in skratka, v primeru Švedske je kar ostro odreagirala pač Evropska komisija in je, bi rekel, na nek način Švedska nekoliko popustila. Ne. Se pravi, je pač priznala, da taka, bi rekel, politična določitev lova na volkove ni bila pravilna, mislim, ni bila zakonita in zdaj pač bi pripravila neko strategijo upravljanja z volkom in tako naprej. Drug primer, mislim, da 2007 je pa celo, bi rekel, Evropska komisija tožila pred Evropskim sodiščem Finsko, ki je pač tudi si prvočila pač odstrel volkov, brez da bi to utemeljila in v tistem primeru, ne, zdaj sicer je bila, bi rekel, izid sodbe je bil tako nekako pol-pol, ne, ampak v vsakem primeru ni v celoti pač bilo ugodeno Evropske komisije, ampak v vsakem primeru pa je rečeno, da je pač Finska, se pravi sodišče, je pač odločila Finska s tem, ko je pač dovolila preventivni lov na volkove, ne? Ne da bi pač ugotovila, če pač lahko škodo volkov na kakšen drug način prepreči, ne? Da pač ne izpolnjevala svojih obveznosti do te direktive o habitatih. Ne? To sta samo dva primera, ne, ampak kažete v bistvu na to, kar se na nek način lahko zgodi nam tudi v Sloveniji, ne, oziroma kar lahko pač na nek način tudi uporabimo v Sloveniji. Slovenija se glede svoje politike pač velikih zveri še nikoli ni bila, njena politika velikih zveri ni bila nikoli še preizkušena, ne, pred to evropsko zakonodajo, ki nas zavezuje. Ne. In veliko vprašanje, kaj bi se zgodilo, ne, če bi nekdo, ne, pač se v to vtaknil, ne.
Pa bi se kdo iz Evrope lahko vtaknil tudi v primeru zadnjih pravilnikov o obsežnem odstrelu volka?
Mislim, da ja, ne, pač da pač da bi se izkazalo, ne, da pač ta argumentacija, ne, mislim, ta, se pravi ta, še spet večkrat povedano, temeljna linija argumentacije, ne, ki upravičuje odstrel volka, ne, zaradi zaščite volka samega, ne, da vprašanje, če bi prestala, ne, pač to presojo, ne. V primeru medveda pa verjetno še bolj, ne. V primeru medveda bi se pa verjetno še bolj pokazali, ne, da pač pravzaprav Slovenija preventivnih ukrepov praktično ne izvaja. Ne.
Domača pristojna politika se, kljub številnim strokovnim pripombam v primeru ogroženih zveri, še vedno precej lahkomiselno poslužuje ukrepa odstrela. Še bolj kot to pa je problematično, da ga ob pomankanju strokovnih argumentov in celostne politične vizije ravnanja z vrmi brani stereotipi o nevarni in nenaravni simbiozi človeka in volka. Za spremembo te miselnosti pa sodeč po zadnjih raziskavah Slow Wolfa v populaciji volka v Sloveniji in strelskih apetitih pristojnega ministrstva ni več prav dosti časa. Perdido nel corazón de la grande Babilón. Me dice en el clandestino, yo soy el que... Zeitgeist je pripravil Nate Smrcen. Peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa trebaha, ne. In jaz pridem tam, pa premrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno žo.
Res.
Je bil pa lep. Mlad, mlad in tudi siv, siv, ne ta nemški očajnik, ne, črn pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.